Yana bir kere assalomu alaykum qadrli radio tinglovchi do'stlar. Demak, oxirgi paytda qo'shiqlari shov-shuv bo'layotgan qo'shiqlar muallifi Jalolxon Husanov studiyamizga tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling, o'sha yurtdoshlarimiz orasida shov-shuv bo'lgan ajoyib qo'shiqni tinglasak-da, undan keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat.
Xabar kelmadi yordan. Mayli mani sevmasin ortiq derman uni yoniga borsam umrim senga boricha tortiq Kechalar sirdoshim bo'ldi yulduzlar ko'z yoshim bo'ldi tog'u tosh bardoshim bo'ldi men shu sababdan yig'lamadim birimiz u yonda yondik birimiz bu yonda tondik ishonib kimga ishondik men shu narsani anglamadim seni yuragimdan chiqara olmadim Xabar kelmadi yordan Mayli mani sevmasin ortiq Derman uni yoniga borsam Umrim senga boricha tortiq Xabar kelmadi yordan Mayli mani sevmasin ortiq Derman uni yoniga borsam Umrim senga boricha tortiq Sirdoshim bo'ldi yulduzlar ko'z yoshim bo'ldi tog'u tosh bardoshim bo'ldi men shu sababdan yig'lamadim o'zgani deya olmasang ham yashading seva olmasang ham meniki bo'la olmasang ham seni yuragimdan chiqara olmadim seni yuragimdan chiqara olmadim Xabar kelmadi yordan Mayli mani sevmasin ortiq Derman uni yoniga borsam Umrim senga boricha tortiq Xabar kelmadi yordan Mayli mani sevmasin ortiq Derman uni yoniga borsam Umrim senga boricha tortiq
Ajoyib qo'shiq, ajoyib suhbat. Demak, qo'shiqda aytilganidek, hoziroq yoringizdan xabar oling. Tashrifingizga rahmat. Sog' bo'ling. Omadingizni bersin.